Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropas, oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Jane.
Ayan, sa linggong ito tayo po ay mag... Ano mo ginagawa natin?
Magbabago.
Magbabago.
Turning magbabago. A new page.
Mm-mm. Time
parang
for change.
Ano, time for change, not itong kind of change na parang ay pagbabago. Pero kasi shift na kasi...
Ayun, so sa araw na ito... Pag-uusapan naman natin ang isa namang pagbabago.
Mm-hmm.
So ito hindi ko, I don't see it. Pagbabago lang siya ng pamaraan ng pagpunta dun sa ending mo.
Uh-huh. Mm-hmm.
Hindi siya yung pagbabago entirely. Kasi sabi, alternate routes.
Yes.
Oo, so feeling ko kasi, pag tinahak mo yung alternate route, dun ka pa rin pupunta sa destination mo, original destination
mm-hmm.
mo.
Mm-hmm.
Hindi ka lang pumunta doon sa ano sa kadalasang dinadaanan ng mga tao.
Yes.
Yon. So kayo mga katropa, una kong tanong sa inyo. Have you taken an alternative route?
Ay, sigurado si katropang Mark.
Yes.
Si katropang Mark ako muna.
As a driver. Ano yes, actually ngayon din applicable siya in the literal sense. Possibly. Kasi yung ruta ko papunta sa work, usually yung main road na dinadaanan ko ay Marcos Highway.
Ah.
Tapos merong announcement yung Antipolo local government na magkakaroon ng some congestion doon sa area ng SM Masinag.
Mm-hmm.
Yung katapat na yun. So yung Marcos Highway, sa both sides ay ma-occupy 2 lanes. So matitira na lang ay mga 3... From 5 lanes, magiging 3 or 2 lanes na lang siya. Tapos katapat pa siya ng isang mall. So yun, medyo problematic siguro kung dun pa rin ako dadaan. Pero so far, kasi nag-start daw yung construction nila ng May 30, which is yesterday. Pero so far naman, hindi pa naman ako apektado masyado. So I didn't have to take an alternate route. Pero nakikita ko in the near future habang... kasi ngayon walang pasok, 'di ba? So pag dumating na yung July siguro, mas meron ng magkakapasok noon most likely. Or June,
na.
July, 'di ba? Papasok na kasi yung mga estudyante. Mas sisikip na siya at kakailanganin ko na sigurong maghanap ng
alternate route.
Ayun. So ikaw naman katropang Jane, nakakuha ka na ba ng or have you taken an alternative route? In a metaphorical sense.
Yeah, metaphorical sense.
Kung nagkaroon tayo ng...
Oo. Kung meron tayong metaphorical.
Mm-hmm.
Oo, kasi for example, ano, minsan, itong journey ko back to my position sa UP, ang dami ko rin parang tiningnan. Meron ako kasi, siguro yung concept siya ng pagpabalik. I did not take the usual route na parang mm-hmm. ganoon. Kasi naghanap na rin ako ng kasi dati parang feeling ko nung first time akong nagturo ako sa UP, yung direct line dun sa ano dun sa route na yon para makarating makabalik back sa UP, yun yung tinake ko.
Mm-hmm.
Tapos so lagi ito siguro pareho kami ni katropang Shirel nito. Minsan kasi pag galing ka ng UP, tas dito ka pa rin. Ay, lahat tayo nakaka-relate. Katropang Marcia, si katropang Annika. Si katropang, siya kasi taga Quezon City din daw siya. Tas dito siya talaga lumaki. Pero yung aspeto yes. ng, oo, yung aspeto ng hindi pa umaalis talaga ng UP since gumraduate.
Mm-hmm.
So, nung nagturo ako sa UP, so hindi ako talaga fully na wala sa UP. So parang kapag binilang ko nga yung UP life ko, kasama yung teaching life, kasama pa yung student life kasi parang wala naman talagang in between. Tapos, pero dahil dun sa direct, parang direct na line mo, punta dun sa kung anong gusto mong mangyari. Kasi I wanted to be a teacher. Tapos, agad kong nakuha yun, meron ako talagang sense na baka hindi ko na-experience yung other things. Mm-hmm. So, nagkaroon ako ng long route back kasi meron akong isang time nung parang for para maging permanent yung position ko, nag-long route, parang conceptually, nag-long route back ako. Parang tinay ko yung roads na hindi ko na-take tapos para ma-realize ko rin lang kung saan ako babalik. Mm-hmm. So yes, I think ano siya. And I'm still here. Tapos every time talaga na merong opportunity to leave o kaya yung parang, umalis ka sandali or merong teaching position somewhere else or another opportunity somewhere else, hindi ko na siya makita ngayon kasi parang I took that route already and I'm already here. Parang hindi ko na siguro gusto pang daanan ulit. Mm-hmm. So kasi nadaanan ko yung fast route na hindi nga to scenic route eh. Parang yung long way towards to get back to where I am. Tapos parang ngayon, ang precious na nung nabalikan ko na space, hindi na yata ako magmamatapang. Hindi, I mean, I will do things na make, that will keep me to the destination. Pero to do that again, baka hindi na. Kasi parang na-prove ko na rin sa sarili ko kung saan ako dapat talaga. Mm-hmm. Parang ganoon. Sana.
Ako naman, iisip ko, kung if I travel with a route talaga, parang yun yung pinagmumuni-munihan ko ngayon.
Mm-hmm.
Kasi feeling ko, I've always traveled without a destination in mind.
Mm-hmm.
Oo, na parang kung ano, parang what comes my way. Ay, may eskinita dito. Sige, daan tayo dyan. Or, ay, nako, may libreng sakay. Sakay tayo. Mm-hmm. Oo, para kasing hindi, ewan ko, bakit hindi ako decisive or hindi ko na plot yung buhay ko ng maayos. So inisip ko ba kung nag-take ako ng alternative route? Kasi 'di ba dapat pag mag-take ka ng alternate route, meron ng normal route na pwede mong tahakin.
Mm-mm.
So hindi ko alam kung I'm still taking the real route or I'm taking the alternative route.
Mm-hmm.
Right now. Because, parang ano siya eh, grounded theory. Na, as I go along, dun ka palang nalalaman kung anong nangyayari or kung saan ako pupunta.
Mm-hmm.
Pero syempre, hindi ko sure. Tatanong ko muna kung totoo ba yung sinasabi ko. Yung pala. Pero minsan, iniisip mo, titake ka na ng meron ka ng real route pero wala pa lang daan doon.
Or meron kang destination pero hindi mo pa na-determine kung paano makakarating doon. So, minsan meron kang there seems to be a first route. Tapos parang ito talaga yung standard, 'di ba, na way to get there. Tapos pero merong mga times din na iniisip mo na parang the first route it probably takes too long, 'di ba? Parang tatsagain mo ba yung too long na route na yun or gagamble ka na ba sa ibang way to get there, 'di ba? Minsan mamaya, kasi ganun, no?
Mamaya may ganyan din akong parang
may ganyan tayong
kahilat siyang tanong.
Wow, kahilat siya.
Pero ito naman ang tanong sa inyo mga katropa. Would you ano ba yung personality wise, would you take the normal route na tinitake ng lahat ng mga
tao,
motorista at mga pasahero, which is ano ba, EDSA, or maghanap kayo ng ibang daanan tulad na lang yung mga gumagamit ng Waze at pupunta pasok sa mga maliliit na eskinita hanggang marating dun sa paroroonan. Katropang Jane.
Nako, baka, well, wait, yung
no ways yung, shaming, no as a shaming. Okay,
yung ano siya, yung actual na, ano tawag nito, yung talagang perspective sa pagpunta sa isang lugar, ay meron akong certain comfort sa pamamaraan na alam ko at familiar ako. Diba? So, I will probably take the route, hindi man yung konsepto ng the route everybody takes, but the route I'm comfortable with. So, kung ako ay nakapag-create ng route na ganun yung mas komportable ako, I will take that. Hindi na ako yung tipong magiging, challenge. sakay naman ako ng ganito, ganyan. Wala yata akong, ayoko yata ng ganun. Kasi I'd like to see places that I'm comfortable with, na itong ruta na to, familiar ako, ganyan. Or at the very least, yung sasakyan ko, dun towards that direction, di ba? So, halimbawa yung, ibang bus naman yung sasakyan ko, tapos ano, hindi ko yun, hindi ako ganun ka-adventurous. Kasi, ano siya eh, parang daan, yung pamamaraan siyang pagpunta sa isang lugar. So, I'd like to look at the sides. Kaya minsan bawa, di ba, pag sinasabi ko, ano kami ni Uber ni Katropang Anika, sasabihin ko, parang hindi ako familiar dito sa dinaanan ni Kuya. Tapos sasabihin ko, Kuya, saan po ito? Parang ganoon. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung route na yun at saan din napapunta yun. So ako, mas gusto ko yung may familiarity ako dun. Kahit mas matagal, mas may familiarity ako dun sa dinadaanan.
Ito Katropang Mark.
Ako, parang pareho kami ni Katropang Jane. Dun ako sa, actually, sa path of least resistance. Or konsepto kasi na hindi dahil dito maraming tao, dito ako. At kung saan din ako komportable eh. Kasi dun, kung sa irerate ko dun sa pag na-navigate as a driver, dun ako sa daan na hindi masyadong dinadaanan ng maraming tao. Pero at the same time, tinatansya ko rin kung okay ba siyang daanan para sa sasakyan ko. For example. Kasi yung actually papunta sa work, meron akong dalawang pwedeng rutang. Isa ay yung sa Sumulong Highway, tapos yung isa ay yung Ortigas Avenue Extension, tapos papunta sa Imelda Avenue. So yung difference ng dalawang paths na yun ay mas mahaba ng around 3 to 4 kilometers yung Sumulong Highway. But I choose to take that path instead of yung mas maikse. Kahit na pareho lang sila ng duration ng time na makakarating ako sa office. Dahil, hindi pagigitan. Hindi lang at mga din na din daan. Pa siyang banggan. yung added stress. Doon ako sa mahaba na route. Komportable. Kasi ganun yung personality ko siguro. Mas laid back and chill. Yan, ayoko ng conflict.
Oo.
Kaya doon ako sa mas komportable. Kaya na iirita ako pag yung navigational app ko eh, pinapadaan ako sa ibang daan. Kasi kumbaga na plano ko na siya, na set ko na sa isip ko na dito ako dadaan, comfortable na ako dito. Tapos papadaanin mo ako sa daanan na ayoko naman or hindi ako familiar. Mandali akong maratel sa mga ganun eh.
Tsaka parang yung small, yung mga iskinitang ganoon, parang never mo kapang dumaan dun sa ganoon. Tapos, hindi mo na kung saan.
Yes.
Tapos, parang I trust. And I trust. Kung pupuntal ko din yung para kailangan ko. Kung sino. At meron akong comfort niya. Pero sa detail, yung code source, yung app, dadaanan, parang hindi yata ako masyadong komportable. Di ba?
Ako naman, hindi mo ako motorista.
Ako lang isang. Hindi motorista.
Walkerista.
Di ba commuter ka, motorista ang konsepto sa'yo? O hindi driver? Hindi porke driver?
Hindi nga po. Diyan nga lang.
Lakad-lakad lang.
Lakad-lakad lang. Bira lang po ako mag-travel. Yan. So, iniisip ko kung ako naman, ang perspective ko naman, depende sa kasama.
Mm-hmm.
Kasi, feeling ko pag mag-isa ako, I can get lost. Parang okay lang.
In your eyes.
Mag-ganyan. Ayun. Parang okay lang na maligaw. Okay lang na mawala. Mm-hmm. I mean, I wouldn't like to get lost. Pero,
yes.
Pero okay lang. Mm-hmm. Pag may kasama, mas gugustuhin ko na most comfortable way pupunta dun sa destination. Kasi, I always think na dapat or meron akong parang nakakompel ako na dapat yung road or yung dadaanan, yung path to the destination ay komportable para dun sa kasama ko. Kasi ako hindi mainitin yung ulo ko eh.
Talaga?
Hindi. Pagdating sa mga ganung bagay, patient ako.
Tumas po yung kilay ko, mga katropa.
Patient ako sa mga ganung bagay.
Okay.
I think.
Okay.
May mga bagay na, for example, sabi nga ni Katropang Ani, kapag nagbiyahe ka kasi ang travel, wala naman, yung destination is not as important as the trip or the journey. So parang feeling ko, depending nga, sabi mo nga, depende sa mga kasama ko. Kasi katropang Mark kasama ko, kahit saan niya ako, kahit maliliit na iskinita yun, nagtatrust kasi ako sa nagdadala sa akin na lugar na yun. Mm-hmm. Diba?
Pero kung yung
pero kung jeepney driver na, hello, ngayon ko lang to nakita, tapos kung ano saan-saan na dumadaan, ay medyo, dun ako medyo, wait lang, kuya, balik tayo sa totoo nating ruta, ano, trip to, ganyan, diba?
Pero yung konsepto kasi nun, na ako yung, ano, ako yung nagde-drive, diba? Kung if I'm driving, or if I'm leading the way dun sa trip na yun, tapos may kasama kong ibang tao, hindi, diba? Pinaka-comfortable sa kanya. Or, kung willing naman siya maging hindi komportable kasama ko, G lang din mawala. Okay. Basta sa akin yung ano, kung saan mas komportable yung tao na yun. Kung komportable naman siya nakasama ko kahit walang certainty, G lang din, di ba? Yan po mga katropa, mukhang...
Mukhang na-enjoy natin.
Oo, medyo na-enjoy natin yung pag-uusap.
Yung biyahe, nakalimutan na natin yung ating destination.
Oo.
Na dapat ay nag-break tayo kanina.
Oo. Yan, mamaya po, mag-uusap pa tayo tungkol sa ating mga iba pang mga tatahaking mga daan. Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Me Tanghere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Me Tanghere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Tropang Radyo!
Babalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane. Uy, main pala ako.
Ay, oo.
Nag-alternate route si Katropang Annika.
Minsan kasi dapat nag-take ka ng ibang route.
Yung mga gugulatin mo yung mga kasamahan mo. Nakala mo siya lang. Ay, wait lang.
Hindi pa tayo naliligaw.
So, kanina nga, pinag-usapan natin na yung mga katropa natin, mas gusto nila dun sa mga ruta na komportable sila. Tama ba ako?
Oh.
It doesn't matter if it is the normal route that other people take or it is an alternate route. Parang kung ano yung feel nila, mas komportable sila, mas dun sila maniniwala. So,
mas dun maniniwala.
Or dadaan, sige. Ito na ang tanong ko sa inyo mga katropa. What would make you take an alternative route? Parang ano ba yung mga mangyayari para isipin mo na ay hindi ko muna tatahakin tong road na to. Doon muna ako sa ibang road.
Uy, hirap. Ako sumagot kanina si Katropang Mark.
Gusto ba? Si Katropang Mark.
Oo.
Dinaya.
Ako, irerelate ko rin sa pagiging driver ko. Siyempre, merong mga instances na magkakaroon talaga ng mga hazards na hindi mo talaga, that'll prevent you from taking the route that you usually take. Mm. So, kunwari, merong construction, o kaya merong,
kumbaga may mga obstructions.
Yes, may pile up ng, ano, mga 20 cars sa highways. Wow. Di madaanan ng kahit sino kasi may truck nakaharang, ganun. So, kailangan mo maghanap ng alternate route. So, sa tingin ko, i-relate ko siya, kung i-relate ko siya sa buhay, kung nagkaroon ng isang hadlang din dun sa tinatahak kong path, kumbaga yung insurmountable, yung hindi yung
yes, what?
Hindi ko tsatsagain na hintayin kasi yung mga telltale signs kunwari na kailangan ko nang mag-take ng alternate route pag nagde-drive ako ay una hindi gumagalaw.
Oo.
Sobrang haba. Tapos isa pa ay yung kumbaga wala nang parang nasasayang na yung oras mo eh. Mm-hmm. Kumbaga kahit naman hindi ka nagmamadali pero yung naka-stay ka lang dun sa isang lugar tapos wala namang nangyayari. It's time to take another route na.
Paano ako katrapang Mark pag halimbawa nag-present ng alternative route or route pero parang wala namang mali dun sa isa pero parang naririnig mo ay dito sa rutang ito mas maganda, mas masaya, mas mabilis, mas
mabibigay comfortable,
freebies pag dumaan ka ganyan. Uh-huh. At parang basically parang a better option. Mm-hmm. Would you take that or would you still take the road you're comfortable in kahit wala namang problema? Okay lang.
Well, depende rin kasi kung sino yung mga kasama ko dun sa trip na yun.
Mm-hmm.
Kasi diba, kung kunwari, naka-carpool, diba? Kung you will take an alternate route, tapos yung bababaan nung kasama mo, eh, hindi nyo na madadaanan dahil merong mas madaling route. Oo, mas mabilis ka makarating, pero hindi mo ma-drop off yung kasabay mo doon sa kung saan dapat siya bababa. E di, hindi na ako pupunta doon sa alternate route kahit na marami siyang benefits. Ganun. Kasi napag-desisyon yun na beforehand na in the trip na dito kami dadaan, may agreement kami na dito tayo papunta at magiging inconvenient sa kanya kung babaguhin ko yung route namin. E, hindi ko babaguhin. So, nakadepende sa mga kasabay ko.
Pag wala kang kasabay.
Di okay lang.
and what will you take? Yung old or yung new?
Siyempre, I would be open din sa ibang street, diba? Kung mas mapapadali talaga yung buhay ko. Mm-hmm. O kaya naman eh...
So, hindi pa nababawasan yung gas mo?
Oo, diba? Yung mga ganun kasing bagay. Maraming considerations eh. So, anything that would make your life better, man, go ka doon. You try. Pero, kung nakita mo na ay mas okay pa rin naman ako dito, you weigh the options, di ba? So the next time you take, you have the choice to from the your usual route to your route. Doon pa rin ako siguro sa ano, sa nakasanayan ko most likely.
Mm-hmm. Ikaw ka tropang Jane, same question. Paano kung may isang ruta na iba pero sinasabi na mas maganda doon, pero doon sa luma mong ruta, sinasabi rin na, ay, wala namang nangyayaring iba.
Wala or, problematic.
Oo, hindi naman problematic, pero wala rin
nangyayari.
Period. Walang nangyayari. Parehas lang araw-araw. Okay. Ano to take mo?
Oo, oh, mahirap yung pare-parehas lang araw-araw. And kasi, ito pa rin naman ay sinasabi kasi natin, kasi para yan yung perspective dun sa, inisip ko kanina, pumasa isip ko na sa Satasi ko, Tropang Mark, yung Essitex. Diba? Kasi nung dati, dumadaan doon. Kasi sabi daw nila na kung masyadong mahaba yon na kung sakaling masiraan ka, wala daw sasagip sa'yo or something. Parang ganun. So, sabihin, kailangan siguradong makakatawid. Kasi mahaba-haba yun.
Yes.
Tapos wala ka talagang, walang exit strategy in essence. Mm-hmm. Pero, mas mabilis ka talagang makakarating ng bonggang-bonggang-bongga.
Sobra.
Oo. So, nasa sa'yo yun, kung ano yung level of comfort mo doon sa pinagdadaanan mo, 'di ba? Kasi gusto ko yung sinabi ni Katropang Mark na sino ba yung makakasama mo?
Oh.
Pag na kasama mo, enjoy ka na, ayon ka dadaan yung sasakyan, 'di ba? Kasi so in essence, if other yung may so na found yung sa mga kasama, ang with the, na ako tumabong new routes. Mm-hmm. Na niyang, naku, man kami palipas na parang ako nung what for me? Ano yung the catch? Mm-hmm. Always in the concept of the catch kasi parang wala na problema dun sa current kung di pinagdaraan, mm-hmm. ganyan-ganyan. So, pero yung catch, bawa yung pardon ay shorter yung way, less yung danger, tapos it will be more comfortable ride for all of us. Sabi ko, sabi natin din, relax, I will probably take that route. Okay lang sa akin yung new route. Pero ayoko ng route na nag-overpromise. Diba? Nag-overpromise siya. Kasi parang isip ko, steady naman yung buhay ko. Maayos naman yung route ko ngayon. Wala naman siyang problema. Hindi ako pupunta agad sa mas mabulaklak na route just because may potential doon. Kung okay naman yung meron ako. Pero maganda kasi yung argument ni Katropang Anika. Tulad ng sinabi rin ni Katropang Mark kanina, eh yung dati mong dinadaanan, may obstructions na. Mm-hmm. Meron na siyang constructions. Kapag ganoon, o kaya ito na nga yung parang dire-diretso, parang na-bore ka na, wala nang nangyayari kasi wala ka namang kasama sa sasakyan. Buhay mo lang ang nasa isip mo. Tapos, hindi na siya nagbibigay sa'yo ng same comfort, hindi na siya parang may kulang na.
Mm-hmm.
Tapos sinabi sa'yo may promise of a better dito sa direction na to. I will take that route only because wala namang ibang akong ipapahama kundi sarili ko.
Mm-hmm.
'Di ba? Mahirap kasi yung kasama mong ipapahama kay mga kasama mo eh. So, 'di ba? Parang sila parang, "Wait, teka muna, hindi kami nakaboto." Parang ganun, 'di ba? Mm-hmm. So, iba kasi yung may kasama ka, iba yung mag-isa ka. So, I think ako, kung life to ha, yung sa daan iba kasi yung daan, pero sa life, I open naman akong tumingin doon sa ibang direksyon.
Mm-hmm.
Baka mamaya nga mas maayos na way yon towards sa pupuntahan ko. Pero nag-necessitate na matuin kung ano yung style ng pagbiyahe ko that day. Parang
ganun. Mm-hmm. Ayan po mga katropa. Narinig natin yung gustong sabihin natin mga katropa tungkol sa kanilang pagtatahak ng mga alternate routes. Mamaya marami pa akong tanong sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Mga katropa sa ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika. So, kanina, sabi ng mga katropa natin, kailangan ko daw sagutin ang tanong natin tungkol sa alternate route. So, ang topic po natin this week ay time for change. Kaya magbabago ang ating buwan sa gitna ng linggong ito, di ba? Bukas, June na po.
Yes!
Pang-anim na pong buwan, kalahati na ng taon.
Halfway there.
Oo nga. At birthday month na ni Katropang Mark.
Yay! Malapit na po i-rose si Katropang Mark.
Ayan. So, yung ako kay, paano kung if you are presented with an alternate route na promising?
Teka muna, ikaw muna, sumagot ka muna.
Yun nga, yun, yun di ba? Na promising.
Baka may iba kang itanong.
Would you take it kahit na wala namang mali or wala namang nangyaring hindi maganda dun sa dati mong ruta.
Mm-hmm.
Yun. So,
so,
punta na tayo dun sa... Ako kasi, mahilig akong mag-try ng mga bagong mga bagay.
Mm-hmm.
Oo. Hindi naman lahat ng mga bagay na natatry ko ay nagiging parang fruitful. Oo. So, ako will mag-take ng alternate route. Pero, I always wish na sana pag hindi nag-succeed yun, ang bukas yung dati kong dinanan.
Mm-hmm.
Oo, na, sana bukas pa yung dati kong dinadaan.
Papaano
sana
ka makabilik. Tropa ang anik ka kung sinag-route na yun, no return trip na dun sa dati.
Siguro, doon na natin i-weigh yung ano, yung how important that route is to me. Diba?
True.
I mean, kung gusto ko lang naman maging adventurous kaya ako iti-take yung ruta na ito, baka it's not the right one. Or, di ba? I mean, hindi tama na lumipat ng ruta. Pero kung kaya ako magti-take ng ruta na, kaya naisipan kong i-take yung ruta na yun.
Mm-hmm.
Dahil sobrang walang nangyayari, parang yun na yung problema.
Mm-hmm.
Sobrang walang problema, yun na yung problema. Di ba?
Mm-hmm.
Yun, di ba? Parang ang hirap din na kasi yung parang when yung love, kailangan kasi niya ng parang, sabi ko nga, kailangan niya ng parang trouble. Hindi man trouble, pero kailangan niya ng may challenge. Dynamism. Oo, may kailangan movement. Dynamic, may movement, may nangyayari. Pero kung walang nangyayari, tapos, i-compare mo kasi yung emotions mo nung sa unang beses mong dinaanan yun, tapos yung dinaanan mo ngayon. Kung hindi naman, di ba? Kasi kung unang beses mo dadaanan yung isang ruta, parang baka mas masaya. Tapos, akala mo na lang, walang nangyayari, pero totoo pala, nagde-decline yung parang pleasure, ganyan. So, baka, kung pumasok agad sa isip ko, ay, may bago. Tapos, pumasok sa isip ko, ay, why not take it?
Mm-hmm.
Maybe, it's the right thing to take it.
Mm-hmm.
Mm. So, yun. Depende rin sa ano.
Sa situation. Yung trip na yun.
Mm. Pero, I'm not afraid. Pero, ayoko din ng, parang, ayoko din na sa isang ruta na sasabihin sa akin, bawal ka na bumalik. Diba? Parang, kung magbe-behave naman ako, bakit daw ako pwede bumalik? Hindi okay. Naman ako.
Kung magbabehave.
Oo, yun. So, sunod kong tanong, mga katropa. Yes. Ano, what would you take? Isang alternate route na wala kang kasiguraduhan kung ano mangyayari. Wala magsasabi sa'yo kung ano mangyayari doon. Pero, dalating ka sa destination. Or yung original na ruta, pero alam mong sobrang mahirap daanan. So, you have zero idea about kung ano mangyayari sa'yo dito. Pero, alam mo dun sa kabilang ruta, sobrang mahihirapan ka.
Hmm.
Katrapang Mark.
Mm. Mm, going back to the analogy of driving. Kasi kung nagkaroon ako ng ganoong kumbaga choice, doon pa rin ako sa original route, lagi mag-gravitate. Kahit na alam kong mas mahirap siya. Dahil nga, nadaanan ko na siya before, mas alam ko na kung paano didiskartehan kung ano man yung mangyari doon sa ruta na yun. So kahit mahirap siya, mas gusto ko pa rin na doon dumaan kasi kilala ko na nga eh, familiar na ako. Compared doon sa isang alternate route na walang kasiguraduhan, kasi yung isa sa mga kinakatakot ko rin yan pag nire-reroute ako ng navigational app ko eh. Nadali niya ako sa isang kalsada na malubak, malalim yung mga butas, o kaya sobrang sikip nung eskinita na halos halikan na nung mga pader yung kotse mo, di ba? Na iniiwasan ko.
Ibang halikan, wag yung mga pader. Yung mga
kotse. Uh-oh, hindi pader. Parang ayoko naman yan. Oo, na ano eh. Oo, makakarating ka at mas mabilis ka makakarating pero hindi ko alam kung ano yung mangyayari doon. Kunwari kasi, sobrang sketchy. Kasi nagka-experience na ako before na I took that route na Kasi ano eh, enticing din siya eh. Kasi 20 minutes daw na mas mabilis na makakarating ako sa destination ko compared sa regular route ko. So, it took it. Tapos, ang nangyari, dinaan niya ako sa isang pretty sketchy,
sketchy
na
place.
Neighborhood. Na nagkaroon pa ng daan dun na may basketball court sa gitna ng daanan.
Wow!
Tapos meron mga guys doon na naglalaro. Medyo na-disturb ko sila.
Napunis! Napawis! I bet wala t-shirt.
Medyo, ano, nagka-doubts ako. Safe ba talaga dito? Pero, nakarating nga ako doon sa ano destination ko na mas mabilis. But, iwinay ko rin na
yung kumbaga,
doon na lang ako sana sa normal route ko, hindi I didn't have to go through that ano discomfort and fear for my safety na dinaanan ko. Kasi mas okay pa rin ako doon sa comfortable na ako kahit na may challenges siya, kasi alam ko na yung i-expect ko kaysa yung doon sa mas adventurous at yung kasi kumbaga parang napasok na ako na hindi ko na gustong pumunta dun sa mga routes na na sinasuggest sa akin. So pag nag-weigh na ako sa mga ganung klase ng mga choices ulit, kino-consider ko na lagi na hindi dahil mas mabilis ako makakarating dun automatically dun na ako pupunta.
Ikaw ka, Trapang Jane.
Hindi rin ako mahilig sa mabilis. Pero,
hindi naman sinabing mabilis.
Oo, pero yun, nag-agree lang naman ako sa...
Pero kasi, ano yun, more often than not, yun yung...
Why would you take an alternative route? Mas mabilis diba?
Siya. Oh, yung tanong ko ay, alternative route na walang kasiguraduhan or original route na sobrang mahirap?
I don't... Ayoko na mabilis. Wala rin kasiguraduhan. Wala ako, hindi ko alam. Pero, mahirap. Gusto ba mahirap? Pero, hindi... Pero sigurado ba? Makakarating ka, tropang Anika?
Oo.
Makakarating ka, ako,
pero,
both ways.
Pero sobrang hirap.
Both ways makakarating ako?
Oo, pero hindi mo lang alam kung in what state ka makakarating.
Hala, parang wala kasiguruhan, tsaka sobrang mahirap. Parang pareho lang yun. Mahirapan ka lang din. Ang ano ko lang dun ay, ano yung willing kang bumangko doon sa mahirap, pero... parang hindi sigurado ka pero komportable ka.
Mm-hmm.
Or yung walang pupunta dun sa direction na yun pero po pwedeng ma-stall ka somewhere. Diba?
Mm-hmm.
So kasi minsan, diba sinasabi na duman ka lang sa EDSA kasi sure ka makarating. Kahit na sobrang traffic, sobrang hirap.
Mm-hmm.
Pero sure ka makarating kasi gumagalaw yan kahit, pa, kahit inch lang.
Mm-hmm.
Pero halimbawa daw, yung sinasabi na pag sa C5, hindi automatic na pag nag-traffic dyan, matinding na baka mamaya 50 hours ka dun. Parang ganon.
Mm-hmm.
So may mga ganong arguments dun sa mga places. So parang ako, ano ba yung take ko sa mga bagay-bagay ay ano ba yung state na gusto kong makarating ako doon, di ba? Kahit na kasi matagal o mahirap. Iba kasi yung mahirap eh sa matagal. Di ba? Kasi yung mahirap, pwedeng marami ba siyang obstructions, marami bang construction, uminit lang ba yung ulo mo dahil traffic. Mm-hmm. Pero may baha ba? Kasi di ba kaya minsan tumatang habang lalim ng baha, ganun.
Mm-hmm.
Pero alam mo na makakarating doon. Bo, nakasakay ka ng bus, tapos baha doon sa may bikutan. Pero makakarating ka.
Yes.
Pero matagal.
Mm-hmm.
Yung isa kasi, yung uncertainty of getting there.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi sabi mo nga, medyo sketchy itong dadaanan na to and all that. So, medyo may buwis buhay mode.
Mm-hmm.
So, parang feeling ko, baka ako, I'm a patient person. I'm a patient person as long as this route promises me an ending na alam ko makakarating ako doon. I'll probably take that over another route na walang kasiguruhan.
Mm-hmm.
Yung state na ano. Kasi I'd like, kasi parang inisip ko, paganda ka, or hindi, parang yung state ko, gusto ko naman ibigay yun dun sa alternate route, yung ending, whether it's a job, it is family, it is a person, I'd like to give that person the best version possible.
Mm-mm.
And minsan, assured lang yun dun sa dun sa sanay kang route, pero mahirap. kung dun sa hindi ka sure, pagdating mo dun, gulagulanit ka o drug-drug ka, ayokong yun ang ibigay na version ko. Gusto ko yung makita niya din, yung parang yung patience to get there. Yun yung sense of pride ko na parang, ah, tinais ko to. Parang ganito. Pero ito parang, ah, dito ko, shortcut ako. Pero hindi ko, sure ha, mamaya apat na yung kamay ko pagdating ko dyan. I'd like to give the person the best version of me when I get there. Parang ganun.
Okay, maraming salamat mga katropa. Bago tayo mag-break, bibigay ko muna sa inyo yung susunod nating tanong.
Ang hirap na mga patanong dito ni Mayor.
Siyempre. Paano kung di ka na makakarating doon sa destination mo dahil nagka-side trip ka doon sa alternate route?
Aha!
Hey!
Papayag ka ba? Papayag ka ba? Or parang, oh wait.
Di ka na nakarating sa destination.
Oh wait. Kailangan kong bumalik sa dati kong ruta para lang makapunta dun sa destination ko. Or hahayaan mo na lang na magstay ka dun sa side trip.
Mm-hmm.
Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music.
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropas, huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Jane.
At?
Agawan po kami alternate route to the bati.
Sino ba ang alternate route sa inyong dalawa? Charot. So, balik na tayo dun sa huling tanong natin for this episode. Or, pag may time pa, pero feeling ko wala ng time. Oo. Ito yung tanong ko sa mga katropa natin. Paano kung di ka na makakarating sa destination mo dahil nagka-side trip ka sa alternate route na tinahak mo? Parang ikaw ba yung tipong tao na will get back to your senses at babalik ka dun papunta sa totoo mong destination? Or parang okay na ako dito sa side trip kasi masaya naman, parang wala namang kulang? Or are you the person na, yun nga, go, kailangan makarating ka dun sa ending na gusto mo nung umpisa, yung original goal? Katrabang Jane.
Original goal?
Halimbawa.
Hindi ako, I will not remove. Kasi alam mo ako, as I said, patient ako, loyal ako. Kung sakaling nung sumide trip ako, naipit ako dun, then hindi ganun ako ka-loyal dun sa destination ko. Diba? Sa lahat ng... sa buong ano ko, sa buong buhay ko, proud ako sa sarili ko na kahit mayroong mga side trips at potentially na madi-derail ako doon, bumabalik, I mean, klaro sa akin yung destination ko. So, hindi ako yung tipong pag na-derail ako, parang ma-enjoy ko yung time with that person at sasabihin ko sa sarili ko, ay, pero maka-compare ko pa rin siya dun sa, ay, sayang kung kundi meron akong destination. Ngayon, maraming beses na rin pinagsisihan ko na yon na parang yung side trip ko, hindi ko siya chinus over the destination. Tapos pagdating sa destination, hindi rin pala siya matinong destination, if you know what I mean.
Oh.
Pero what I do have is a very, yung ano ako, proud ako doon sa relationship ko with myself, doon sa choice making na yon. So, kung yung destination ko uncertain for me at uncertain din ako sa feelings ko for that person na nasa destination ko, or uncertain ako doon sa trabaho, kung ano man yung destination ko, then I will gladly embrace the side trip. Pero kung klarong-klaro sa isip ko na yun ang gusto ko, the side trip will be a pleasant distraction, but I will not choose that over the destination.
Katrabang Mark?
kasi, ano eh, magka-ano na ako, experience na ako na side track sa original na, ay, nagkaroon ng alternate route, tapos medyo nag-stay doon sa route na yun. So, iba na sa destination. Kasi nagkaroon ako ng pagtingin doon sa destination ko na, kumbaga, hindi naman ako gusto doon sa destination na yun. Kumbaga, I'm not wanted there. So, bakit pa ako pupunta doon sa destination ko na yun? So, yun. I took an alternate route. Tapos, naging okay naman siya. I was happy in that route. At kung saan man akong stop na punta. But, ano, as time went by, na...
Na-realize mo.
Oo, nagkaroon din ako nung realization na kumbaga kahit na hindi naman siya ganun ka-certain na gusto ako dun. Pero kasi naset ko na siya eh. Parang kumbaga yung destination na yun, na-realize ko na mas mahalaga pa rin siya ngayon sa akin kaysa kung nasan ako noong panahon na yun, nagkakaroon pa ako ng ano... pag-iisip, nasa side trip pa ako. So, kahit na gaano kahirap na bumalik dun sa alternate route ko, I still chose to go back. Kasi kumbaga, kung ikukumpara natin sa pagkaka-side trip mo, parang nag-settle ka na dun eh. Nag-settle down ka na, parang kunwari, nag-pundar ka na ng lupa. Nagtayo ka na ng sari-sari store mo. Tapos, I had to leave that. I had to leave that alternate route just to go back to my original destination. To get back on track dun sa original route ko to my true destination. So yun, sa tingin ko ako yung ganung klaseng tao na kahit mahirap at nakita ko na mahirap siyang balikan. Pero kung gusto ko talaga, yun pala, capable ako na bumalik doon. Kahit na walang kasiguraduhan din kung gusto pa rin ba ako doon sa destination. Yun.
Ako naman, napalayas.
Napalayas sa pit stop.
Ako naman, akala ko, mapunta na ako sa destination ko. Pero napalayas ako doon. Joke lang.
Yung pala ano?
Oo. Parang, akala ko, nandun na akong pupunta sa destination ko.
Mm-hmm.
Oo. Tapos sabi ko, ay sige, take lang ako ng alternate route. Kasi parang, yun nga, katulad ng katropang Mark, parang mukhang di yata ako wanted dun sa destination na yun.
Mm-hmm.
Apparently, di nga talaga ako wanted. Ngayon, so, naghahanap ako ng bagong main road na pupuntahan.
Mm-hmm.
Charot. Pero pag ano,
mga bridges or bridges na gumuho na
tayuan ng mall.
Tayuan ng mall. Tapos babahain yung mga mall na yun.
So iwas ka na dun.
Pero yun, kung halimbawa papunta na ako sa isang destination, tapos nagkaroon ako ng side trip, ako naman, I live for the people. I live for happiness. I mean, kung siguro ako pag hindi mahalaga yung kung ano yung nangyayari, pero mahalaga yung mga tao na nandun kung masaya akong kasama sila. If I can't imagine living without those people, baka hindi na ako umalis dun sa side trip. Baka gawa na lang kami together ng bagong daan, papunta sa somewhere else. Oo. Feeling ko kasi, no one is an island. Joke. No one is an island. Hindi, joke lang. Pero yun nga, parang gusto ko lang maging masaya. Yun naman yung end goal ng buhay ko eh.
Mm-hmm.
So, kung masaya ako dun, At feeling ko hindi na mapapantayan ng saya na yun, yung saya na nandun sa destination, na original destination ko. Baka hindi na ako pumunta doon.
Mm-hmm.
Wow. Yun po mga katropa. So,
well, I think at the end of the day, ang mahalaga ay being happy.
Yeah.
Whether it is in the original route or the alternate route, whichever is the one you can stay on. Diba?
Kung kaya mo masustain.
Anong kaya mong isustain? Long way, short way. Diba? Nasa sayo. Pareho naman yan. Merong ups, may downs, may bumps.
Kung magkasama naman kayo dun sa long way, bakit hindi? Diba? Kung
bawa nga ako, siguro paglalaka rin ako hanggang ano, say,
Batanes.
20 hours na paglalakad. Magmukha, kapaglakad ka papunta ng Batanes. Pero kasama mo naman yung person na yan. Parang, okay lang. Di ba?
Tsaka okay lang sa kanya, huwag na siya mareklamo.
Oo, oh, ba't pinaglakad mo ko? Di ba meron naman aeroplano? Eh kung ganun eh, di ba? Alam mo na.
Basta ako, all for happiness. Yan. Sana po mga
for happiness, katropa.
Sana mga katropa tayo ay naging, I mean, maging happy. At hindi lang happy yung panandalingang happiness, pero maging truly happy.
Wow!
Ayan. Maraming salamat, katropang Jane, katropang Mark.
Thank you, katropang Annika.
Salamat kay katropang Raymond.
Shado ka maraming mga pinaisip.
Oh, at ang mga kasama natin sa transmitter, sina katropang Kuya Jerry at si katropang Kuya
Julius.
Ayan, si Julius pala. Salamat din sa mga kasama pa natin dito sa station.
Katropang Shell. Katropang Shell.
Katropang Shell at si katropang Hannah. At sa lahat ng mga nakinig tonight, sana po ay nag-enjoy kayo. Kami po ay may bago ng website.
So please bear with us as we make your online DZP online experience
better.
So we look forward to your comments. Kung paano po natin napaayos. At sana, pero kung sasabihin niyo baguhin, hindi na po namin magagawin.
Tweaks na po kayo.
Help us. So.
Ayan, maraming salamat mga katropa. Sana makinig kayo every Monday to Friday 7 to 8 p.m. at sa DZP 1602 9 a.m. to 8 p.m. Yan po. Kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!